وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
E não lhes mostramos nenhum sinal, exceto que o próximo sinal era maior do que o primeiro. E os tomamos com o castigo para que assim, quem sabe, retornassem a Allah.